Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim kudo që jeni dhe mirëserdhet në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Bodo Weber, ekspert për Ballkanin, thotë se nëse liderët nuk u pajtuan për asociacionin, nuk pat marrëveshje në Bruksel. Qytetarët kanë mendime të ndryshme për bisedimet që u zhvilluan në Bruksel dhe dakordimin e parim për marrëveshjen. Vazhdon trendi rritjes së çmimit të produkteve të ushqimit pavarësisht uljes së çmimit të naftës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, mendon se mungesa një dakordimi të qartë në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe do të thotë se Kosova dhe Serbia nuk kanë bërë përparim në dialog. Për më shumë informacione lidhur me deklaratat e ekspertit Weber, e dëgjojmë Doruntina Baliun.
Dje Kosova dhe Serbia arritin marrëveshje për propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. A e prisnit këtë rezultat dhe çfarë mendoni për të?
I would say two things.
Unë do të thoja dy gjëra. Së pari, për shkak të presionit të kryeqyteteve perëndimore të përfshira në negociata dhe që mbështesin propozimin për Beogradin, e aq më tepër për palën kosovare. Nuk ishte e papritur që shefi politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell, mbrëm deklaroi se ka patur sukses. Dhe së dyti, si çdo gjë me këtë propozim dhe marrëveshje që duket goxha e paqartë, edhe deklarimi se ka pasur progres dukej shumë i paqartë. Ju mund të keni vërejtur se zoti Borrell nuk po fliste për arritjen e një marrëveshjeje, por thoshte se palët kanë rënë dakord që të mos negociojnë më tej për marrëveshjen Planin Evropian, por të vazhdoj negociatat për aneksin e zbatimit, ndërsa nëse po e dëgjoni deklaratën e prezidentit e Serbis, Aleksandar Vučić, as që mund të dëgjohej duke thënë se është arritur një marveshje.
Teksti propozimit evropian më në fund është publikuar dje. Në përgjithësi, kush mendoni se përfiton më shumë nga propozimi si që është nëse zbatohet?
Yes, the text has been published. It's more or less...
Po, teksti është publikuar, është pak a shumë identik me verzionet e mëparshme që kanë dalë, me përjashtim të disa detajeve që janë interesante. Ka disa elemente, veçanërisht në nenin 6, për vazhdimin e dialogut, që duhet të çojë në zgjidhjen e mëtejshme të çështjeve të tjera të pazgjidhura, çështjeve të mbetura. Përfshirë çështjet dy palëshe dhe që duhet të çojnë në një marrëveshje përfundimtare, ligjërisht e obligueshme, por nuk ka një masterplan të qartë të shkruar për rrugën përpara. Pra, është shumë e vështirë të kesh vërtet besim se kjo marrëveshje përkohshme do të nënkuptojë me të vërtetë një përparim të madh dhe përfundimisht do të çojë në një proces që do të çojë deri në një marrëveshje përfundimtare, duke përfshirë njohën zyrtare ligjore të Kosovës nga Serbia. Pra, pyetja është çfarë do të ndodhë në rast se kjo nuk do të çojë në pikën përfundimtare të synuar. Dhe duhet të rikujtojmë se një çasje e tillë ka qenë në thelb të dialogut fillestar politik në vitin 2012-2013, por BE-ja dhe SHB-ja në atë kohë kishin demonstruar se nuk kanë vullnet politik dhe kapacitete për të udhëhequr një proces kaq avantgjatë. Pra, në këtë drejtim, nëse ky proces nuk do të çojë të një zgjidhje qëndrueshme, atëherë patjetër do të ishte Beogradi ai që do të përfitonte në afat gjatë, duke manëvruar BE-n dhe SHB-n në një afat më të gjatë.
A presni një dialog të lehtë në ditët në vijim lidhur me planin e aneksit të zbatimit të propozimit evropian?
Honestly, if one sees this contradicting wording on whether there really has been an agreement.
E po, sinqerisht, nëse dikush e shek të formulim kundërthënës, nëse ka pasur vërtet një marrëveshje dje apo jo, të krijohet përshtypja se nuk ka pasur vërtet një marrëveshje, por se mos marrëveshja për këtë propozim është vendosur te dialogu për aneksin e zbatimit. Dhe kjo ka të bëjë veçanërisht me çështjen e themelimit të asociacionit të komunave shumicë serbe.
A mendoni se mund të ketë pengesa në rrugën e implementimit? A besoni se asociacioni i komunave me shumicë serbe do të jetë një pikë thyrje në këtë marrëveshje?
One has to see the agreement and the implementation annex as a whole.
Në lidhje me këtë duhet parë edhe propozimi evropian dhe përmbajtja e aneksit të zbatimit. Pra, në këtë drejtim, dje nuk ka pasur një përparim. e në veçanti çështja e stacionit të komunave shumicë serbe mbetet pengesë dhe nuk ka pasur shenja se palët janë më afër marrëveshjes për këtë çështje. Kështu, nëse nuk ka marrëveshje për stacionin dje, de facto nuk ka pas rezultat.
Që nga viti kaluar, nga zyrtarët e BE-s dhe SBA-s është thënë se fundi i marsit mund të jetë një kohë e mirë për të patur rezultate të prekshme në dialog, për hir të asaj që dy vendet e kenë të ardhme në BE. A mendoni se kjo është e mundur të ndodhë duke pasur parasysh atë që ndodhi dje?
I mean, we've seen yes both announcement that the two Vučić and Kurti will again meet with Borrell.
Ne kemi parë një njoftim se Vučić dhe Kurti do të takohen përsëri me Borrellin për të vazhduar negociatat për aneksin e zbatimit. Pra, duke pasur parasysh atë që diskutuam tani, se mos marrveshjet nuk janë zgjidhur. Ato thjesht janë zhvendosur në kornizën e aneksit të zbatimit. Është më të vërtetë vështirë të parashikohet nëse një takim i tillë do të mjaftoj për Beogradin dhe Prishtinën, për të hequr mos marrveshjet thelbësore të mbetura, duke përfshirë edhe asociacionin.
Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se si komentoni pranimin e propozimit evropian nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, qytetarët në Prishtinë, në Mitrovicë, të Veriut dhe në Beograd kanë dhënë mendime të ndryshme, sikur se nuk ka pasur rrugë tjetër, presin informimin asociacionit të komunave me shumicë serbe apo kjo është njohja e Kosovës si shtet. Ju ftojmë të dëgjojmë mendimet e qytetarëve.
Sipas gjitha gjosa u mirë ka po. Sipas ka pasur rrugë tjetër.
To e priznanje Kosova.
Kjo është njohja e Kosovës si shtet. Kjo nënkupton këtë.
Këto janë reagimet në Kosovë dhe në Serbi një ditë pasi udhëheqësit e dy vendeve pranuan propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Në 11 pikat e propozimit parashihet paprekshmëria e kufive Kosovë-Serbi, njohja e simboleve shtetërore dhe një aranzhim i posaçëm për komunitetin serb në Kosovë. Nga Serbia kërkohet të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Dokumenti nuk e përmend në mënyrë specifike njohjen e ndërsjellë ose antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara.
Mendoj që është shumë mirë. Shumë mirë, s'ka tjetër. Pa ose pa definume dihet ajo çështja e njohjes, ajo pa definume por kohë mas kohë do të vjen. Politika e Kurtit është më e mirë se aty në që i kanë nënshkruar ndarje apo kanë nënshkruar marrëveshje. Të stacion po bie fjala, por ata kanë nënshkruar në atak. Nuk mund lëvdohen.
Ma në Amerikë nuk mund më prish. Nuk kem rrugë më u prish, plus asaja kanë nënshkru tjetë për para.
Propozimin evropian në Beograd e komentojnë si heqje dorë nga Kosova dhe pranim të pavarësisë së saj.